paysan yɛrɛ kun ye min ye. Don kɛrɛnkɛrɛnnen don san kɔnɔ don min na sɛnɛkɛlaw ani jamanatigiw bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ minisiri tun t'a la directeur tun t'a la. Degun minnu b'an kan an b'an ka degun fɔ faama ɲɛna faama b'an jaabi an ka degun na yɔrɔnin kelen. Ne kumana bagan maralaw tɔgɔ la yali damanda sanu bɔ in kɔlɔlɔ min bɛ an ka cikɛ kan ani an ka bagan mara kan k'o bɛ se ka bali cogoya min na k'a sɔrɔ bɛɛ ma dɔ nɔfɛ sa. Kunun ta in kun wulilen bagan maralaw waati minnu tun bɛ yen n'o tun ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ a tun bɛ jɔsi saba ubiyɛn naani kan. Jɔsi fɔlɔfɔlɔ o tun ye kɛnɛya ye k'a yira masakɛ la malgré que campagne de vaccination bɛ ka kɛ san o san banaw bɛ tile tan ni ka segin kɛ an fɛ yen mais sisan banaw bɛ ka mɛn an bolo. Donc an y'a ɲini masakɛ fɛ ni vaccination bɛ kɛ zen an ka banaw sugandi kelen kelen. Bagan tɛmɛsira o tɛmɛsira la ka 80 vacciné san saba kɔnɔ ka tugu ɲɔgɔn kan ɲininikɛlaw y'a yira an na k'an ma min kɛ k'o bana bɛ tugun.
Aw ka nin laɲini minnu ni aw y'a bɛɛ lajɛlen ta kunun ko kabakaw fɛ k'a da jamanatigi Ibrahim Boubacar ɲɛkɔrɔ aw bolo a laɲiniw bɛna se ka nɔ bɔ wa.
Bon an kɔni na laɲiniw bɛ kɛ an bɛ latigɛ ɲini ta nin ɲinan olu bɛ kɛ olu bɛ ɲini ka se ka sɔrɔ o ye jumɛn ye. An y'a yira k'an bɛ nɔnɔ hakɛ min bɔ jamana in kɔnɔ. Fɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la foyi tɛ jamana in kɔnɔ min bɛ se ka kɛ hali Mali yɛrɛ nɔnɔ ka se ka bayɛlɛma. An y'a ye kɔni o baaraw daminɛna an hakili la waafɛn dɔ furu bɛna lase nɔnɔ izini ka se ka ɲɛ. An ka fɛn min ye Bamakɔ ye ni garabali baganfeere yɔrɔ yɛrɛ tɛ Bamakɔ min ye baganfeerelaw ta ye. Mɛriw kɛlen don k'a bɛɛ mɔri kelen u bɛ tilen k'a dun. U y'a yira an na tiɲɛna an wulila ka taa ministre de l'élevage wulila k'i jɔ an ye kosɛbɛ. An taara public de tiɲɛ fana la ko dɔ bɛ kɛ ba ɲɛfɛ bolo kan. Ani Sabalibugu abattoir la ko dɔ bɛ kɛ ba bolo fɔlɔ kan. Donc an kɔni bolo Mali ko n'an y'an ka degun fɔ an bolo masa kɛ layidu d'a ma k'a b'i jija cogo bɛɛ la an ka gouvernement k'a kɛ. Mais degun jeune paysan tun ye jumɛn ye fo maaw k'a faamu. Ni degun fɔra jamana den wɛrɛ fana bɛ yen peut-être se b'u ye ka solution sɔrɔ an ka problème na. N'u y'a dɔn ko nin ye jamana bagan maralaw ka degun ye olu dɔw bɛ se ka na ni hakilina wale de n'an farala ɲɔgɔn kan. Ka se ka degun ta ka bɔ an ka bolo kan. Majɛ minnu fana bɛ jamana kɔ kan aw yɛrɛ ka jamana in ka Amérique yen na n'olu fana ye degun in mɛn k'a fɔ tiɲɛ don nin de bɛ k'an badenw fɛnɛ Mali la ne yɛrɛ tun ye kumarantigi ye. Olu fana peut-être u ka relation kɔnɔ u bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ ka na n'an bɛ fara ɲɔgɔn kan n'an bɛ degun in bɔ maliyɛnw kan. Jeune paysan kun ye a bɛ fɔ jamanatigi ye jamana k'i engagé u bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ. A bɛ fɔ maliyɛn bɛɛ ka mɛn nin degun in bɛ yen an ka sigi an ka kuma an ka solution ɲini denkɛ ni farama kɔnɔ.